Reykjavíkur, kjördæmi suður, Björn Leví Gunnarsson.
Viljóðu, já, en ég ætla að bæta við spurningum. Það já, árangur samstarf tímalist, ég lýsa þess ofta eins og svona handboltanum og við vinnum best úr slæmri stöðu yfirleitt, það þannig sem við sigurum einhvern veginn sætast og sigur hana. En aðeins að hérna framfærslu hlutfallinu sem að Háttur Þingmaður nefndi á myndist að við erum komin í 2,7 vinnandi á eldri borgara hérna 2050 og það er til dæmis stefna stjórnvalda að framfærslu hlutfallið í kjördæmanum og erum í landshlutunum breytist ekki neitt þar að segja hversu margir á skóla aldri og eldri eru á móti þeim sem eru vinnandi. Það er að haldast óbreytt. Það er stefna stjórnvalda og mér þetta áhugavert að vita hvernig við ættum að ná því markmiði ef að þetta er raunin sem við erum að horfa á frá 4,7 niður í 2,7 eða hvernig sem það var. Einnig þá þetta við væntum að heyra aðeins skoðanir Háttvirts þingmanns þessar fjárbeinir sem hún talaði úr nefndaráliti meirihluta, þessar fjárbeinir til nefnda sem voru senda til ráðherra og þau svör eru unni engin svör sem að fjárlaga nefnd fekk til baka. Það var, jú, alltaf einhver en ekkit eins og er sagt, alls ekki viðunandi. Samt þrátt fyrir þetta tekur síðan fjárlaganefnd þá ákvörðun að fjármagna ýmis verkefni. Þrátt fyrir að við höfum ekki hugmyndum hvort ráðherra myndi rauninni fjármagna þau verkefni eða ekki ef að alþingi myndi ekki gera neitt. Af því til dæmis að við vitum ekki og erum ekki með sundurliðinuna á þeim útgjöldum sem að ráðherra hyggst leggjast í. Og ef við erum ekki með sundurliðina og ef við erum þá samt að fjármagna þessar beiðnir, við vitum ekki að hvort að ráðherra ætlar að fjármagna þessi verkefni ekki, erum við þá kannski að tvífjármagna hlutina. Þar að segja að þá bætir alþingi við, en ráðherra getur þá nýtt peningana sem er ætlaði hvort þið er að redda í verkefnið, ef alþingi gerði ekki neitt, í eitthvað annað sem við erum ekki hugmyndum í hvað á að fara. Og mér langar að spyrja þá háttvirtan þingmann hvort að það sé eðlileg notkun á almannafé.
Og þá fara andsvari í síðara